Иран орта кадам жан жакта келисимге табандылык танытса, Америка Курама Штаттары аны бузду. Мейримди жана рахымды Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар ардактуу агайын. 2018 жылдын мамыр айынын 8-ши күнү Америка Курама Штаттарынын президенти Дональд Трамптын Иран менен Атлантик тобунун Иранын ядролук маселесине катышты ортак кадам жан-жакты багдарламасы деп аталган келисимден чыгуун жарыялоо аталмыш келисимдин жалпы алганда Таяу Шыгыс аймагы менен әлемнің тұрақтылығы мен қауіпсіздігінің келешегіне маңызды өзгеріс енгізді.
Трамп орта қадам жаржақты бағдарламасының шығатыны туралы сөйлеген сөзінде мұндай шешімнің дәлелдерінің бірі ретінде келісімнің Америка Құрама Штаттарының мүдделерін қамтамасыз етпейтіндігіне тоқталды. Ол Иранның орта қадам жан-жақты бағдарламасындағы міндеттемелерін орындамауы немесе бұзуы туралы еш нәрсе айтпады. Бұл мәселе тіпті Вашингтонның Тегеранның орта қадам жан-жақты бағдарламасындағы міндеттемелерін орындағанынан жақсы хабардар болып, бұл салада сылтау таппағанын көрсетеді. Карнеги зерттеу институтының сарапшысы Ричард Соколскийдің пікірінше, Америка Құрама Штаттары президентінің аталмыш келісімнен шығуы және Иранның аймақтағы әсеріне қарсы тұруы туралы ұстанымының анық стратегиялық мақсаттары жоқ. Орта қадам жан-жақты бағдарламасы іске асырыла бастаған 2016 жылдың қаңтар айынан бастап, Америка Құрама Штаттары оның іске асырылуына кедергі тудырумен бірге өзінің міндеттемелерінің көбінің орындамады, немесе жартылай орындады. Сондай-ақ енді келісімнен шығатынын жариялап, Иранға қарсы бұрынғы санкцияларды қайтадан күшіне енгізіп, жаңадан тағы санкция салуды көздеуде. Америка Құрама Штаттарының бұрынғы президенті Барак Обама Дональд Трамптың шешіміне реакция білдіріп сөйлеген сөзінде оның шешімін адасу және шынайы қателік деп атады. Атом қуаты халықаралық агенттігі де ортақ қадам жан-жақты бағдарламасының нәтижеге жетпеуін үлкен зиян деп атады. Ортақ қадам жан-жақты бағдарламасының іске асырылу үдерісіне жасаған шолу Иранның барлық міндеттемелерін орындағанын, керісінше Америка Құрама Штаттарының оны бұзғанын көрсетеді.
Иранның ядролық мәселесіне қатысты ұзаққа созылған келіссөздерден кейін 2015 жылдың шілде айында Венада Иран мен Атлантик тобы ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы деп аталған келісімге қол қойып, 2016 жылдың қаңтар айынан оның іске асырылуы басталды. Иранның ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына бақылау жүргізуге міндеттелген Атом қуаты халықаралық агенттігі осы кезге дейін сан рет Иранның келісімге табанды екенін қуаттады. Атом қуаты халықаралық агенттігі 2017 жыл мен 2018 жылдың басындағы 4 мәлімдемесімен ортақ қадам жан-жақты бағдарламасын іске асыру басталғаннан бері 10 рет Иранның бұл келісімге толық табанды екенін жариялады. Агенттіктің бас директоры Юкия Оманы аталмыш келісімнің ядролық жұмыстарды сынақтан өткізу үшін үлкен мүмкіндік екенін қуаттап, өз бақылауларының қажет барлық жағдайға ие екені туралы хабарлаған болатын. Иранның ядролық мәселе қатысты келісімді іске асыруын бақылауға міндетті халықаралық орган ретінде агенттіктің ұстанымдары мен мәлімдемелері Америка Құрама Штаттың ядролық тақырыптарды сылтауратып, Иранға қарсы қысымдарды күшейтуіне үмітсіздеді деді. Иранның зымырандық бағдарламасы мен оның аймақта роліне көбірек назар аударуына себеп болды. Тіпті америкалық басшылар да Иранның ортақ қадам жан-жақты бағдарламасындағы міндеттемелерін іске асырғанын мойындады. Америка Құрама Штаттарының бұрынғы мемлекеттік хатшысы Джон Керри агенттіктің есептеріне сүйеніп, Біз Иранның орта қадам жанжақты бағдарламасына табанды екендігімен өз міндеттемелерімізге асырғанына сенімдіміз, деді.
Атом қуаты халықаралық агенттігі қауіпсіздік кеңесінің нөмір 2231 қарарына сай агенттіктің басқармалар кеңесі мен қауіпсіздік кеңесіне 4 мәлімдеме тапсырып, Иранның ортақ қадам жанжақты бағдарламасындағы міндеттемелерін толық іске асырғанын қуаттады. Агенттік осы саладағы соңғы ұстанымында мамыр айының 9 күні, яғни Америка Құрама Штаттары ортақ қадам жанжақты бағдарламасынан шығатыны туралы жариялағаннан бір күннен кейін Иранның ядролық келісімдегі міндеттемелеріне табанды екенін қуаттады. Атом қуаты халықаралық агенттігінің бас директоры Юкио Амано өз мәлімдемесінде Иранның әлемдік ядролық сынаққа түскенін қуаттап, 2015 жылғы келісім алға ілгерілеу үшін үлкен сынақ болды деп ескертті. Аманының айтуынша, атом қуаты халықаралық агенттігі Иранның ядролық келісімге қатысты егжей-тегжейін жақыннан тексерді. Америка Құрама Штаттары ортақ қадам жанжақты бағдарламасын Иранның ядролық жұмыстарын бақылауға алу үшін жарамсыз деп санаған жағдайда, атом қуаты халықаралық агенттігінің мәлімдемелері бойынша бұл ұйымның бақылаушылары жалпы алғанда 3000 күн Иранда зерттеу және бақылау жұмыстарын жүргізді. Атом қуаты халықаралық агенттігі сондай-ақ Иранның ядролық жабдықтарына 2000-нан астам бақылау құралдарын орнатып, бұл ұйымның дамыған камераларының күнделікті 100-ден мың бейне түсірілімге ие болып отырғанын қуаттады. Атом қуаты халықаралық агенттігінің мәліметі бойынша 2013 жылдан бері камералар арқылы түсірілген бейне түсірілімдердің саны екесе артты. Иран ортақ қадам жанжақты бағдарламасы бойынша центрифугалардың санын азайтты. Арактағы ауыр су шығаратын құрылғысын өзгертіп, байытылған уран қорының қомақты бөлімін басқа елдерге экспорттады.
Америка Құрама Штаттың алтылық тобына мүше елдерінің бірі бола тұра, ортақ қадам жанжақты бағдарламасын іске асырылуы басталғаннан бері уәделерін бұзып, келісімдегі міндеттемелерін орындамады. Келісімнің іске асырылуы басталғаннан бері 2 жыл бірнеше ай өтті. Бұл кезеңде Иран сыртқы істер министрі Мухаммад Джавад Зариф, ортақ қадам жанжақты бағдарламасы комиссиясының үлестірушісі Федерико Магариниге Америка Құрама Штаттарының үкіметінің бұл келісімдегі өз міндеттемелерін орындамау, бұзуы кейінге қалдыру туралы көп хат жолдаған. Америка келісімді түрлі тұрғыдан бұзды. Америка Құрама Штаттарының Конгресінің Иранға қарсы санкциялар заңын уақытының сөзу, Иранға сапар шеккені үшін басқа ел азаматтарының Америка Құрама Штаттарға сапар шегуіне шектеу қою, алтылық тобының Иранмен келісімге келу ұстанымына қайшы, Американың Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Иранға қарсы кеңесті қалыптастыруға талпыну. Америка Құрама Штаттарының үкіметінің ядролық мәселесіне қатысты Иранға қарсы санкциялардың күшін жойылуын қасақана түрде кейінге созу басқа елдерін Иранмен сауда қарым-қатынастарын бір қалыпқа келтіру мен Иранның ортақ қадам жанжақты бағдарламасындағы экономикалық пайданы көруіне Иранмен арасында ынтымақтастықтар мен экономикалық қарым-қатынастарының келешегіне күмән тудыру және оларды кеңейту арқылы Америка Құрама Штаттарының қаржы министрлігінің Иранға жолаушы тасымалдайтын ұшақтар сатуға қажет рұқсатты себепсіз кейінге қалдыру. Иранның орталық банкіне өз қаржыларын пайдалануға психологиялық тұрғыдан қолайсыз аяқ-қолды байлайтын жағдай жасау. Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігін басқа елдерінің банктеріне Иранмен банкті қарым-қатынас орнатуға күдік күмән тудырумен Америка Құрама Штаттарының конгресінің Иранмен басқа мемлекеттерінің қарым-қатынастарды жақсартудың алдын алатын әрі бұл елге қарсы санкция салатын әртүрлі заңдарды бекіту Американың ортақ қадам жан-жақты бағдарламасын бұзған жайттары болды.
Вашингтонның ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қатысты теріс ұстанымының басқа да себептері болды. Олардың арасында Америка Құрама Штаттары үкіметінің ортақ қадам жан-жақты бағдарламасын қайта қарастыру деп аталған заңсыз саясат туралы кейін ауқымды үгіт-насихат жүргізуі мен әлемдік экономикалық қоғамда Иранмен экономикалық қарым-қатынас орнатудың келешегіне күмән тудыру үшін Американың Иранға қарсы санкцияларын қайта жандандыруын, Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігінің ортақ қадам жан-жақты бағдарламасының 29-шы бабына қайшы америкалық емес компаниялардың Иранмен ынтымақтастық жасауына кедергі жасауы, аталмыш келісімнің 28-ші бабына қайшы Америка Құрама Штаттары жоғары басшыларының ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қарсы дұшпандық уәждерінің артуын атауға болады. Америка Құрама Штаттары басшыларының ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қарсы ұстанымдары бұл елдің президенті Дональд Трамптың 2017 жылдың 42 айында Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясында сөйлеген сөзімен 2017 жылдың қазан айында Америка Құрама Штаттарының стратегиясын жариялаған кезде орын алды. Бұл ұстанымдар Америка Құрама Штаттарының ортақ қадам жан-жақты бағдарламасындағы міндеттемелері мен халықаралық құқықтардың міндеттемелерді дұрыс ниетпен орындау туралы маңызды негіздерінің біріне қайшы келеді.
Европалықтарының көзқарасы бойынша Америка Құрама Штаттарының Иранның ядролық мәселесін шешуді көздеген қисынды әрі орынды ортақ қадам жан-жақты бағдарламасынан шығу келісімді шынайы қатер келтіреді. Евроодақтың сыртқы саясаты мәселелерін жауапты тұлғасы Федерико Могерини Трамп ортақ қадам жан-жақты бағдарламасынан шығу туралы шешімін жариялаған соң ядролық мәселе қатысты келісім екі жақты келісім емес. Сондықтан ешбір мемлекет бір жақты түрде оның күшін жоя алмайды. Бұл келісім Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі арқылы бекітілгендіктен аймақ Еуропа және бүкіл әлемнің қауіпсіздігі үшін маңызды деді. Еуропалықтардың көзқарасы бойынша ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы дипломатиялық салада жылдар бойы созылған талпыныстардың нәтижесі және Иранның ядролық бағдарламасының әскери мақсаттарға қарай бұрмалауының алдын алу болып табылады. Америка Құрама Штаттың келісімнен шығу келісімге қатысқан Ресей, Қытай және Еуропалық үкіметтерінің бір жақты Америка Құрама Штаттарының үкіметінің екінші жақты орналасуына себеп болды. Вашингтонның еуропалық серіктері ортақ қадам жан-жақты бағдарламасын Иранның ядролық бағдарламасын бақылауға алатын келісім деп санайды. Трамптың көзқарасы бойынша ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы Иранның ядролық бағдарламасымен бірге Американың алаңдаушылықтарының бірі, Иранның зымырандық бағдарламасымен Иранның аймақта әрекеттерінде де бақылауға алып, шектеу қоятын келісім болуы қажет. Еуропалықтар үшін Иранның ортақ қадам жан-жақты бағдарламасын іске асыруының байланысты Тегранның ядролық бағдарламасын әскерлендіру деген дағдарыс шешіледі. Сондықтан олар қазір Иранмен сауда және экономикалық қарым-қатынастарын сақтап, кеңейтуді қалайды. Еуропалықтар мәселелері бойынша сарапшы Руя Монтазами Еуропа экономика мәселелері тұрғысынан Иранмен қарым-қатынасын нығайтты. Сондықтан олардың экономикалық мүдделері оларға ортақ қадам жан-жақты бағдарламасынан шығуға рұқсат етпейді деп қуаттады.
Алтылық тобына кіретін Европалық үш үлкен мемлекеттің Франция, Германия және Британия басшылары сөздерінде Америка Құрама Штаттарының Иранның зымырандық бағдарламасы мен аймақтағы әрекеттері туралы алаңдаушылықтарына қосылғанымен, бұл мәселелер ортақ қадам жан-жақты бағдарламасының бұзылуына себеп болмауы керек деп санайды. Сондықтан Евро одақ пен алтылық тобына кіретін Европалық үкіметтер Ресей мен Қытайдың ортақ қадам жан-жақты бағдарламасын сақтап қалу ұстанымдарын қолдап, Трамптың бұл саладағы ұстанымдарына қарсылық білдіріп, аталмыш келісімді қазіргі түрінде іске асыруды талап етті. Иранның ортақ қадам жан-жақты бағдарламасындағы міндеттемелерін іске асыруы және бұл елге керісінше Америка Құрама Штаттарының бұл келісімдегі міндеттемелерін орындамауы, одан шығатын жариялауы бұрынғы кездегі алтылық тобының Иранға қарсы тұру ұстанымын өзгертіп, Иран мен алтылық тобының Европалық мүшелерінің Ресей мен Қытайға қосылып, Америка Құрама Штаттарына қарсы тұруына себеп болды. Бұл мәселе халықаралық сахнадағы Вашингтонның оқшаулануы мен бір жақты әрі билік құмар саясаттардың нәтижеге жетпегенін қуаттайды. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.